Assalamu alaikum hormatly gazlar. Men Allam Rat Rahim, sizi Pragadagi studiyadan Anfan Hukuklar programmamy dinlemäge çagyrýaryn. Şuýlyň 1-nji ýununda Özbegistanda iş alyp barýan Najoda atly Anfan Hukuklaryny goraýjy guramy Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengeşiniň maý aýynda geçiren maslahatyna girdiň bir kararlaryň kabul edilendigi barada maglumat ýaýradypdy. Şol maglumatda şu ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengeşiniň geçiren maslahatyna käbir beýleki meseleler bilen birlikde döwlet üçin howpli hasaplanylýan belli adamlara garşy gözegçilikleri güýçlendirmek meselesine de garalanyby habar berilipdi. Şol maglumata görä bu maslahatda Türkmenistanyň öz belli raýatlary bilen bir hatarda ýurdun içindäki guramalar bilen iş talaşýan käbir daşar ýurtlar raýatlaryň we guramalaryň işine de gödegçiligi güýçlendirmek barada ýörüýçe kararlar kabul edilipdir. Anfan Hukuklaryny goraýjy Najod guramasynyň bu baradaky maglumatlarynyň näme derejede hakykata laýyk gelýändigini anyklamaklyk ýa tasdiklamaklyk kyn. Çünkü Türkmenistan'ın resmi habar çeşmeleri bu barada hiç ili maglumat yayratmayarlar. Emma beyleki taraftan käbir teýinçiler may aýyna geçirilen şol döwlet howpsuzlyk kengeşiniň maslahatyndan soň Türkmenistandan daşary ýurtlara çykmakçy bolýan, şeýle de daşary ýurtlardan Türkmenistana barmakçy bolýan adamlara edilýän gödegçiliklerin we olara giýrilýän çäklendirmeleriň ozalkylardan has güýçlenenligine ünsi çekýärler. Türkmenistanyň öýde içinden gelýän käbir maglumatlara görä, soňky 2 aý bolan wagt ýary Aşgabadyň halkara aýroportundan daşary ýurtlara göýberilmeýän, ýyllaryna gaýtarylýan adamlaryň sany epet artypdyr. Mundan aşary daşary ýurtlara gidýän ýa-da daşary ýurtlardan gaýdyp barýan adamlaryň el goşlarynyň hem indi köplenç artykmaç gerek döwürlýäni barada maglumatlar gelip goýuşýar. Biziň bilen telefon arkaly töhfetdeş bolan bir Aşgabatly ýaşaýjy Aeroporttan ýyllaryna gaýtarylýan yerli raýatlaryň köplenç öz howpsuzlyklaryna ehtiýaj edip ýokary organlara ýa daşary ýurt guramalaryna arz edip bermeýänliklerini, emma muňa garamazdan şeýle adamlaryň azalygyny aýtdy. Sebäpleri düşündirilmezden ýakynyna daşary ýurda goýberilmedik we insan hukuklaryny goraýjy guramalara ýüz tutan raýatlaryň hatarına Türkmenistanly grajdan aktivisti Umida Jumabaýewany şeýle hem Eğer yal jurnalistler Anna Mehmet Mätiyew bilen Yelena Mätiyewa daglarda görkezmek bolar. Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda ýurdun islenlik guraýaty, ýurdun öz içinde we ýurtdan daşarylara erkin syýahat etmäge doly hukukly. Kanunny bu baradaky hukuklara çäklendirmeleriň giýrilip bilinmejekdi gaýdylýar. Mundan aşary, Türkmenistanyň konstitusiýasy ýurdun raýatlaryna döwlet sirrine degişli bolmadyk islenlik gur maglumaty eýe bolmaga bolan hukuklary hem kepilendirýär. Emma iş ýüzünde welin käte raýatlaryň ýurtdan daşarylara syýahat etmek hukuklarynyň çäklendirilip, olaryň ýyllaryna gaýtarylýanlyklaryny, munyň hem üstesine olara garşy ulanylýan bu çäreler barada organlar tarapyndan anyk düşündirişleriň ýa-da resmi kagyzlaryň hem berilmeýändigini görmek bolýar. Bir bugünkü adam hukukları programımızda Türkmenistan'ın raayetlerinin şuurdaki bar olan hukukları ve ol hukuklara iş yüzünde eye olma uğruna nehili hareket edilmeli bilen bağlı mesele barada Düýbe Bulgariýada yerleşýän insan hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki toparynyň başlygy Täje Gul Begmedow bilen ýörüýçe töhfetdeş bolduk. Şol töhfetdeşligi siziň dikkatiňizde hödürleýäris. Tezul Melim Murşi Ali Türkmenistan'ın konstitusiyatı ve beyleki kanunçuluk aktları Türkmenistan'ın her bir grajdanına erkin yurttan çıkmaklığa hem de erkin yurda dolanmaklığa hukuk veriyer. Emma muňa garamazdan soňky wagtlar Türkmenistan'ın grajdanlarından şu aradaki öýlerinin hukuklarının çäklendirilýändi barada şikayetler gelip goşýar, şeýle şikayetler biziň öz radiýamyza da gelip goşýar, hem käbir insan hukuklaryny goraýjy guramalara da gelip goşýar. Indi bir taraptan bu Türkmenistanyň kanunçylygyny gödök bozmak ýaly bolup görünýär. Emma beýleki taraptan kanunçylygyň şeýle gödök ýagdaýda bozulmagyna garşy mehanizmam ýok ýaly Türkmenistanda. Indi umumyň şu arada gurrun etsek, kanunçylygyň nukdaý nazarından siz şu Türkmenistanyň häkimmetleriniň ulanýan şu şeýle metodlaryna nähili baha berip bilersiňiz?
Paçanda yaş okuwçylary ýa-da jurnalistleri, biznesmenleri, beýleki adamlary goýbermeýän bolsalar, Elbette bu Türkmenistanyň kanunçylygy gödek bozulýan ýagdaýyny görkezýär. Ni şu ýerde aýtmaly zat, ýanky migrasiýada oturan ýa-da aeroportda oturan çinownik bolsun, haýsydyr bir raýata seni goýberem, ok, sen çykmaly däl diýip, şol raýat hökmen derejede sorulmaly, näme sebäpli? Diňe soru hökmünü galmaly däl, hökmen derejede hat yüzünde jogaby bolmaly.
Täjil şu taýda feýdiňizi beýleýin, şu bide şikayet edýän käbir adamlar özleriniň hakykatyň migrasiýa gullugundan jogap talap edenliklerini, ýöne migrasiýa gullugynyň özgedegini milli howpsuzlyk edarasy tarapyndan gadagançylygyň giýrilendigini aýdyp, özlerini şol beýleki garalara uradýanlyklaryny aýdýarlar. Ama milli howpsuzlyk gullugynda da olara degerli bir jogap berilenok. Maglumata göre.
Şular ýagdaýda, Allah murat. Sen kenba gitdiýseler ýa-da prokuratura gitdiýseler şu ýagdaýda raýat aýtmaly. Yaz şonu maňa, yaz. Ýanky Berdiýew ýa Amanow kenba gidip soramaly diýip şeýdip, hökmen derejede gol çekip bermeli şu kagyzy. Diňe şonda täze mehanizm düzüp bolar. Sebäbi häzir çinowniklar baştan sowma edýärler. Aýsan aňyr bar, aýsan bäri bar diýip o futbolda hyýaly top eýle-beýle ugradýarlar. Ýanky Mätiýewleň meselesini gözüňe alsak, olur boş söze inanmanı ol instansiyadan başka instansiya katnap şu meselani sonuna çeli izirlediler. Şeydivim olara en son ruhsat verildi çıkmağa.
Şimdi şolar ne hili yollar bilen çıkıp bildiler? Misal için sizde maglumat var mı şu arada? Beylik rayetlerinin şolun misalından bir öğrenirler yani.
Bana gelen maglumata göre olur her instansiya baranına, her çinovnikten kağıt görünüşüne cevabını talap edipdirler. Şeyle ýagdaýda çinovniklar eýam başgaça gürläp başlaýarlar. Eýam kanuny yerini ýetirjek bolup ýa-da bozmajak bolup çalyşýarlar. Özüne jogap berçiligi almajak bolup çalyşýarlar. Şeýdip olary birazraq hereket eder ýaly, gymyldar ýaly itelätdirler.
Ýene aýdaly şeýle bir mysal barda Türkmenistanyň bir raýatynyň oğluny geçen ýyl daşary ýurtlarda bilim almaga uratmadylar. Şoňa ýol bermediler. Yankovlunun kakası migrasiya gulluğuna varıp yututya migrasiya gulluğundan onu milli hofizlik edaratına uğradiyalar. Olurum tebiyanın şuna düşündüren oklar. Aydali milli hofizlik ministerliğinin başlığı sizin haşınıza da cevap vermese onun neyem etmeli?
İnni yazmaça görünüşe geçmeli. Arzani yazıyan, şol arzani poştan üstü bilen ya da yankı edaran özünün kantilaresi var. Giriş nomerini koyduryan, kopyasından özünü alkalyan. Şeydip arzanı koy veren. Şol edara hükmen derecede bir hepte ya bir ayın içinde yazmaça cevap vermeli. Şeyle kanun var. Eğer de olur yazmaça cevap vermeseler, inni şundan son ikinci etabı geçeyen. Nazorlu organ, prokuratura yazıyan. Olurum cevap vermeyen olsa, baştan soğuma ediyen olsalar, şundan son sen dışarı yurtki edaralara yüzlenmeye hakkın var. Halkara kuramalar, hasam şu yurda girmek, yurdan çıkmak hukukları cikmecik izirleyalar. Şundan son Türkmen resimlere talap gönderiyalar.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Gadırın leyicileri siz Adam Hukukları programımızda Anthan Hukuklarını koruyucu Türkmen Helsin Pitoporu'nun başlığı Tiyacul Begmedeva bilen Türkmenistan'ın rayetlerinin siyahat etmek ve mağlumat almak hukuklarının berza ediliş meselesi bilen bağlı Fihvet Teşluğu Medirin'le yarsınız. Programmanı Allah'ım Ratrahim Alparyar. Tiyacul, umuman bize meyalim oluşuna göre esası kıyınçılık şu Türkmenistan'a her bir edaran, her bir kuruman öz yerine yetirmeli, funksiyonunu yerine yetirmeyen, rayetlere baştan savunma cevap verip, yazmaça da cevap vermeyen, dokumentleştirmeyen, hareket ediyenlikleri sebeple yüz açık ya, şu köp kıyınçılıklar. Rayetlerim, kev yerleri öz hukuklarını bilen oklar, ama hukuklarını bilen adamlarım, şu kanunu yol bilen, öz hukuklarını iyi olup bilmeyenliklerini aydiyarlar. Yine şu meselede yine de esası saat şu kanunun yerlerde iyi işleyiş meselesi in esası çözülmeli mesele olup duruyor da teacul. Yine şu mekanizmini iyi işletmek için Türkmenistan'ın devlet derecesinde nehili siyaset yetmezliği diye ya nehili çemeleşmeler yetmezliği diye sizin fikrinizce.
Birincide ne şu rayet aktivliği yok. Şu sebeple hazır yankı hukukları eyvallar yalı mümkünçlük gören. Şu mekanizmini tereden kuracak olsan raýatlaryň özleri diňe birinji etapdan geçip olam bolmandyr diýip köşüşmeli däl, sebäbi bu aňsat iş däl, ýigri birli köp wagt alýan iş, ýöne şonu soňuna çeldi tutsaň, ahyr soňuna maksada ýetip bolýar. Soňky 10-15 ýylyň içinde türkmen raýatlary aktiw bolmaz ýaly bir näçe repressiýa siýasatlar alınyp baryldy. Şu sebeple elbette düşünüp buluyor. Rahatlar kevri yerde korkuyorlar, kevri yerde çekiniyorlar. Ne öz işin bitirecek olsan, birazcık aktivrak olmalı. Bu yurda hop getiren aktivlik değil. Bu konstitüsyada belirlenen, koyulan zatlar, şolar talap etmeyem. Ona Berdi Muhammedovam her çıkışta aydıya, biz Türkmenistan'ı liberallaştırmalı deyip çağırış ediyor. Şu çağırışlarım göz önüne tutmalı, çinovniklar bile nem gepleşenle şu çağırışları hükmen derecede yatlamalı ve onlara da düşündürmeli.
Şimdi yine bir soru var da, Şutay'da şu odalki Sovyet Respublikaları ile dengeştirilenle Türkmenistan'ın en var izolirlenen devlet hükmününe ödün görkedik geliyor da. Rayetlen daşarik erkin çıkmakları, hem erkin giyirmekleri ile bağlanışıklı Türkmenistan'ın hakimiyetlerini neyeme korkutup biler? Neyem için şunları şeyle teyat adalıp bari arkadaşlar, sizin fikrinizce?
Allah Murat, min bir zada gözüm yetti. Bizim Türkmenistan'ın akı çinomnikler, özlerim daşarı yurda çıkmasız olan için olur dünyanı görmedik, başka progresif yolları görmedik, progresif yaşayışı görmedik olansan, onların göz yetimi daha rak, şu sebepten. İkinci sebep, şu repressif yılların neticesi, ikinci sebep. Üçüncü sebep, şu Berdi Muhammedov'un ve Berdi Muhammedov'un yanına kılın siyasi erki olmansan, Berdi Muhammedov'un özü ve yanına kılır, çinovniklerden talap edip bile naklar. Şu sebep, şu üç dört sebep.
Yönü beylik taraftan hakimiyetler özlerini bir halkara cemiyetçiliğinin önüne öz avraylarını korumak için şu babatta ne ahil hareket etmeli, ne ahil hiyata dalıp varmalı?
Yerli hakimiyetler dışarı yurda maskara olmaz yali. İn olmasa kanunlu görközülen mekanizmaları izgi derli yerini yetirip başlasalar, şeydip özlerim evrenerler, gelen yaş çinovniklerim evrenerler. Yöne hazır olsa işe gelen yaşlar nehili praktikanı görüyorlar. Baştan soğumanı görüyorlar, izirlamanı görüyorlar. Dine gelip aylığını alıp bitmek şuluryalık praktikanı görüyorlar. Yöne elbette çinovnikle özlerim düşünüyorlar. Kemkemden olağım kardeşleri, olağım tanışları, kevah şuluryalık yağdaya düşer. Son için durmuş görküziyak. Yöne bu yerde siyasi erk gerek. Baştan aşağı sen.
Bolya tiyazur beren gurunluğunuz için köp sağ olun.
Bolya alımra sağ ol.
Gadırlınlayıcılar, siz ınsan hukuklarını koruyucu Türkmen Helsinki toporunun başlığı tiyazur begmedebe bilen Türkmenistan'ın rayiyatlarının siyahat etmek ve mağlumat alma hukuklarının bir cahaya ediliş meselesi var arada geçiren sehvetöşlüğümüz dinlediniz. Bu sehvetöşlükte koz olan meseleler var arada dinleyicilerimizin hem seslenmeklerine karışıyoruz. Büyük Nemis şahiri Yogan Wolfgang Goethe, her gün yaşayış ve erkinlik için görüşe girmeye tayyar adam, yaşayışa da erkinliğe de münasiptir deyiptir. Büyük şahirin şu pekiminden uğralını aydılsa, erkinliğe iyi olmak meselesi adamlardan in olmağında ne hiller var erki, tagallani, tutun yerliliği talep ediyar. Özü de, ol ne hiller var bir gedeklik tagallani değerli eğitim günlülük tagallaha etmeye tayyarlığı talep ediyar. Şeyle tagallanın ve cevapkarçılığın dolandırıcılar tarafındanım, dolandırılanlar tarafından hem görkezleyen yerine azatlığındır erkinliğin de varalanacaktığına şuhu olup bilmete gerek. Hormatlı dinleyiciler, şunun ile ve şu günkü adam hukukları programımızı geçirip tutuyoruz. Onu tayyarlan ve alıp baran Allah'ım rahat rahim. Yine ki efir tolkunlarımızda doğuşuşu ancak hoşta olun.